Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. V tomto podcastu vám představujeme všechny ty, kteří budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznisu. Představíme i je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se potkáváme s Liborem Vákou. Libor je realitní investor, developer a konzultant v oblasti nemovitostí. Za 10 let Libor vybudoval 200-milionové portfolio a nyní se specializuje na nákup a rekonstrukci činžovních domů. Specialista na pasivní příjem své zkušenosti předává stovkám klientů z celé České republiky. Pravidelně přednáší a vystupuje na veřejných akcích, konferencích a vysokých školách. Dámy a pánové, Libor Váka. Ahoj, Libore.
Tomáši, děkuji za milý přivítání.
Hele, na to, jak jsi mladý, to byl docela dlouhý úvod, jako jo. Takže budeme začínat od Adama, jak se říká, protože když jsem si tě dneska pozval do studia, tak první překvapko, který bylo, že znám, neprošel dveřma. Jo, takže je jedi jako jasný, že to budu muset nechat zazdít.
To... Bůh mi nadělil do výšky, ano.
Ty jsi mi to prozradil a to, když dovolíš, že to prásknu. Jo,
práskni.
202 cm.
202.
Je masakr.
Krásný číslo.
Krásný číslo. Hele, ty seš rodák z Kadaně. To je slavný severočeský město. My jsme se bavili, že tam odtud pochází třeba i herec Josef Dvořák. Kdy ses tam narodil a jaký bylo dětství v Kadani?
1986 je můj rok narození. Takže vlastně letos mi bude sladkých 37 let, tak splňuju do 40 let tvoje kritérium. Jaký bylo dětství? Řekl bych, že standardní, hezký. Žil jsem ve fajn rodině, mamka, taťka, ségra, kluci, blbnutí, venku, všechno tak, jak mělo být.
A ty ses už někdy v tomhletom, řekněme, nízkém věku rozhodl k tomu, že v vozovkách budeš milionářem, je to tak?
Tady je potřeba zmínit jednu věc. Včera, když jsem ti vlastně připravoval ty podklady, tak to za mě dělala moje maminka a asistentka, ještě kolegyně. A oni to tam napsali a já jsem o tom vůbec nevěděl. Čili já, když budu citovat moji mamču, tak já jsem prý za ní přišel v nějakým útlým věku ve 14 letech a řekl jsem jí, že jednou budu milionářem. To je věc, kterou si teda jako vůbec nepamatuju, hrozně mě to překvapilo. Asi jsem měl jako naivní představu, že je hezký povolání být milionářem.
To je hezký, ne?
A tak hezký to je, ale samo sebou to nese jako obrovskou zodpovědnost.
To už je v nějaké té hře přece Cimrmanovské, já jsem uhlobaronem, mě to baví.
Jo.
Ale jako ty jsi zjednodušil domácí úkol tím, že jsi to nechal napsat za sebe někoho jiného, no, tak já tě s tou budu zkoušet teďka.
No, já jsem říkal, tak pojďme to, ať to je to trochu peprný, no. Ať to nepřipravuju já, ale ať to připraví teda někdo, nějaká třetí osoba.
Do 15 jsi hrál hokej. Počkej, nemůžeš vyřešit nějaký... A už nehraješ, nebo...
Nehraju. Hrál jsem ho, přestalo mě to bavit, vejška, začala mě bavit cyklistika, která k tomu hokeji vždycky patřila. My jsme měli letní přípravu, trénink na kole, já byl vždycky nejlepší, nechápal jsem to v tom hokeji, jsem se tak nějak plácal a vlastně jsem si jako uvědomil, že na to mám talent, že to je něco, co mě baví.
Ta cyklistika,
takže jsem to vlastně začal dál rozvíjet, mám velmi dobrýho kamaráda, který v té cyklistice taky působil, mě doporučil Vimperský Gimpl v jižních Čechách, 250 kilometrů od mýho domova, a že bych tam mohl jít a že bych mohl skloubit tu lásku k té cyklistice se školou, což to Vimperský gymnázium nabízí, protože je to sportovní centrum, který vlastně jako dává individuály, je tam skvělý sportovní zázemí, takže já jsem toho vlastně využil. A v 15 letech jsem se jako rozhodl odejít z domova.
Na Inter. Já se ještě zeptám na ten hokej, protože přece jenom tvoje výška je nestandardní pro hokej. Co zhrál?
No, obránce jako Zdeno Chára.
Aha. Jsem si říkal, kdybys byl v brance, víš, že by ti museli postavit a že by ti museli zvednout takhle napříč.
Horní polovinu bych měl dobře pokrytou, ale ten spodek by byl horší.
To jo, no ale tak ta cyklistika, to je taky takový jako silový sport a tam si dokážu představit, že člověk tvý velikosti jako taky může mít určitý prostě problémy, protože kola mají standardizovanou velikost, že jo?
Jo, tak samozřejmě tohle je profesionální cyklistika a ona spíš není silová, ale ona je vytrvalostní, protože vlastně ta cyklistika potřebuje jednu jedinou věc a to jsou objemy. Takže to je 300 dní v roce na kole, 10, 15, 20, 25 tisíc kilometrů za rok a všechno se to jako většinou jede v aerobní fázi, to znamená jako v relativně nízké intenzity, a pak tam jsou prostě silovější tréninky, nějaký závodní cykly a tak dále. A souhlasím s tím, prostě ta výška, já to každému vysvětluju, že má své výhody a nevýhody, mm-hmm. No tak i v té cyklistice to mělo své výhody a nevýhody, jo. Kolo vám dneska udělají na míru, to už je prostě pořešený. Já jsem se specializoval vlastně na horský kola, čili MTBčka, co je dneska jako velmi populární, nicméně proto, abych mohl závodit na horských kolech, tak tam prostě byla z 95% příprava na silničce, čili na silnici. A ta výhoda v té cyklistice je, že když prostě jedeš na tom silničním kole, máš ty velký, dlouhý nohy, máš velký páky a když to jednou roztočíš, tak
se ti to roztočí ty nohy.
Tak se to krásně roztočí, jo? Takže já jsem vlastně jako dosahoval lepších výsledků v té silniční cyklistice než v tom horském, protože tam jdeš v terénu, pořád to kolo musíš rozjíždět, je to výrazně techničtější a s tou veškou tam začínáš bojovat.
Jo, to je pro mě, je to velice zajímavé to, co říkáš, protože ty s těma svýma 202 cm žiješ celý život. Mm-hmm. Já s tím jako nemám tu zkušenost, mm-hmm. Já jsem tě třeba viděl z okna, jak ses vyskládával z té oktávky, jo, takže...
Pozor, to byl super,
dokonce, to je dlouhý auto, že jo.
Já mám kamaráda, který je taky vysoký, má takový malý auto a on vždycky říká, že si to auto na sebe musí oblíknout, jo. Takže ano.
Ano.
Mám velký problém s autama.
Takže ono, jako zaprvé, když chceš posunout to sedadlo do určitý míry, jak ono, ty koleje někde končí, zaprvé, že? A za druhé, za nimi další sedadlo. Ještě horší jsou tam lidi.
Jo. Na druhou stranu ta výška vlastně mi přináší velkou výhodu ty mý práce, kde já dneska vystupuju, vlastně budu kolem sebe nějakou přirozenou autoritu a každý, když poslouchám, tak vlastně jako tu výšku kvituje, že se mu to líbí, tak je to jako něco, co jsem si pak v budoucnu uvědomil, že to nemá jenom nevýhody, ale že to má i výhody.
Impozantní to je, to jako v každém případě, jako velcí lidi jsou vidět, jo. Mm-hmm. Ty se trénoval cyklisty po celé republice, už jako gymnazista. Mm-hmm. Jak se dostane, řekněme, 15-16 letý kluk k tomu, že se stane trenérem?
No, já měl vlastně jako velký koníček a lásku tu cyklistiku a lidský tělo. Pokud vlastně dneska přijde sportovec na to sportovní gymnázium, tak my jsme tam měli teorii sportovní přípravy, pojď si to Tomáši představit jako nějaký čtyřletý obor, kde se učíš vlastně fyziologii lidského těla, anatomii, sporty, historie sportu. Mě vždycky na to nejvíc bavila ta fyziologie, to, jak to lidské tělo pracuje. Laktát, zaokysličení, VO2 max. Vlastně to lidské tělo je totiž jako dokonalý stroj na podávání výsledků. A tenkrát jsem se tomu hodně věnoval, udělal jsem si vlastně jako vlastní samostudium, dával jsem tomu mnohem víc než tomu dějepisu a češtině. No a dostal jsem se jako do pozice toho, že v České republice nebyl téměř nikdo, kdo by té cyklistice jako rozuměl na, řekněme, taky jako mainstreamový úrovni. Máme skvělý trenéry, který prostě zaštiťují ty sportovní centra, ale pak je tady vlastně v roce 2007, 8, 9, 6, tak vlastně ta cyklistika zažívala obrovský boom. Vlastně do toho začali vstupovat velké množství jako hobby cyklistů. Mm-hmm. A oni nevěděli, kolikrát mají otočit nohama za minutu, oni nevěděli, jak mají dýchat, oni nevěděli, jak ty tréninky mají být dlouhý. Já jsem vlastně nedělal nic jiného, než jsem byl profesionálně školený v tom, jak mám jezdit na kole, zároveň jsem se o tom učil ve škole, zároveň mi ta škola poskytla si umožnit udělat vlastně trenérskou licenci, kterou jsem pak přišel na živnostenský úřad a vlastně jsem si mohl udělat svoji první živnost. Takže jsem se vlastně v tomhle směru vzdělával a začínal jsem nabírat svý první klienty po celé České republice. Vybudoval jsem takovou jako online platformu, která dneska je jako standardem ve všech odvětví. Tenkrát to bylo jako velký sci-fi. No a začal jsem ty lidi trénovat skrze tu online platformu na dálku, kdy oni mi posílali tréninkový plány, jak je plní. Já jsem ty tréninkový plány sestavoval, přemýšlel jsem nad tím lidským tělem, nad tou psychikou, nad těma cílema, kam se chtějí dostat. A tam vlastně začaly tyhle podnikatelské začátky.
Mm-hmm. To je hodně zajímavý. Teď mám takový prostřih do současnosti, než se budeme bavit o tom, co děláš teď. Takže té cyklistice už se vůbec nevěnuješ dneska.
Já jsem vlastně cyklistiku dělal do nějakých 22 na relativně vrcholový úrovni a pak vlastně jako jsem se musel rozhodnout jako buď biznis a nebo ta cyklistika. Mm-hmm. Dneska se jako velmi rád svezu na kole, ale rozhodně už se jako nevěnuju.
Rozumím. Nicméně tady tenhle obor je vlastně přivedl k nějaké, řekněme, disciplíně s tělesně postiženými a k ergoterapii. Mm-hmm. kterou začal i studovat na výšce.
Jo.
Co to je určitě. Ergoterapie?
Ergoterapie, to si představ jako obor nebo jako člověka, který jde pomoct někomu druhému, který je po operaci, zranění, výměna kyčle, totálka, endoprotéza, kolena a potřebuješ to rozhýbat, potřebuješ to zrehabilitovat, potřebuješ vybudovat svalovou
hmotu.
Svalovou hmotu vlastně třeba kolem toho kloubu a ty tam máš jako několik možností, jak to dělat a ten ergoterapeut je vlastně jako někdo, kdo tomu klientovi pomáhá a peče o tom, aby ta rekonvalescence byla v pořádku.
Nicméně ty jsi to studium po prvním semestru přerušil.
Takže tak. Já jsem spíš nestudoval, než studoval. No. A nebylo to ono. Vůbec jsem to jako netrefil. Šel jsem tam s nějakou svojí utkvělou představou, že jsem si přečetl možná A4 o tom, co to ergoterapie je, jak by mohla být vykonávána, ale vlastně se to jako vůbec nepotkalo. Dneska vím, že ta chyba asi byla v tom, že jsem se spíš měl zaměřit jako na sport a víc mě spíš jako fyzioterapie. To by mi asi pak dávalo větší smysl, no ale po bitvě je každý generál, no to jsem tenkrát nevěděl.
No, to kdybychom věděli, jak ty věci dopadnou, tak všichni vyhráváme ve sportce, tak. Že? Dobře, škola skončila. A začalo první podnikání.
No ono první podnikání nezačalo, jo. Já byl prostě typický příklad toho mladého studenta, který se vybodne na tu školu, řekne to svým rodičům, naštěstí rodiče se za mě postavili, já jsem si našel práci, protože jsem nechtěl, aby jako rodiče tenhle můj rozmar dotovali. A vlastně jsem věděl, jako, že bych chtěl jít někam jinam. Nechal jsem se zaměstnat ve firmě, kterou jsem našel, hezká životní zkušenost, vydržel jsem tam 3 měsíce, uvědomil jsem si tam spoustu věcí. A tenkrát, nebo dneska už zpětně hodnoceno, jako vím, že se tam jako ten můj život výrazně zlomil, protože já jsem tam viděl něco, co jsem vlastně jako doposud neznal. Hierarchii, zaměstnavatel, zaměstnanec, nímský mzdy, nebo relativně jako neohodnocení za to, že já tam do toho dám srdíčko a nasazení. Prostě jsem začal přemýšlet, proč to takhle je a zjistil jsem, že to někde takhle je a někde to takhle není. Takže jsem řekl, já tady vlastně jako vůbec nepotřebuji ztrácet čas, já si dokážu představit, anebo jsem se rozhodl úplně jednoduše, že vlastně jako nemám rodinu, nemám závazky, nemám co ztratit. A firma se zabývala solárním ohřevem vody a já jsem tenkrát, když jsem závodil, jak jsem hodně jezdil Bavorsko a tam byla fotovoltaika.
Už tehdy.
Už tehdy, no jasně. To prostě sedláci měli plný střechy prostě fotovoltaických panelů a v České republice nic nebylo. A já jsem ji jako podvědomě dlouhodobě sledoval, už díky tomu, jak seš vlastně v jižních Čechách a máš to kousek do toho Bavorska. A tenkrát v roce 2007 Česká republika ratifikovala zákon z Evropské unie na podporu obnovitelných zdrojů, mimo jiný i fotovoltaiky. A já jsem zrovna končil té práci a říkám, no co kdybych začal dělat teda fotovoltaiku. Je to obor, kterýmu tady dneska nikdo nerozumí, takže i přesto, že já tomu nerozumím, tak jsem na stejný startovní pozici a čáře. No. Tak říkám, nemám co ztratit, proč ne? Takže vlastně takhle začalo moje podnikání, že jsem šel do toho oboru fotovoltaiky a začal jsem tam jako od totální nuly, od totální píky.
No v té době v České republice skoro žádné firmy na to neexistovaly. Já se v oboru fotovoltaiky pohybuju taky asi řekněme od roku 2015 a ještě v tom roce 2015, to bylo strašně slabý.
Je to tak, no. Já když jsem tu firmu Solaris zakládal v roce 2007 nebo respektive 2008, tak byly na trhu 2-3 firmy. A jako, když jsem někde řekl fotovoltaika, to jako lidi neznali, co ten pojem.
Vůbec nevěděli,
vůbec,
co to je.
Vůbec nevěděli, no. Jo. Dokázali si něco představit třeba pod pojmem solární elektrárna nebo sluneční, asi jako, že jsou nějaký panely, nějaká výroba, no, ale bylo to pole neorané.
No já tě dokonce pobavím tím, že spousta lidí, třeba našich klientů, to i špatně vyslovovala. Třeba říkali fotovoltanická elektrárna.
Ano, to jsem byl taky zvyklý, jasný. Jo.
A já vždycky tak nenápadně, vždycky, když to řekli, tak jsem jenom tak, víš, jako fotovoltaická. A on to řekl zás.
Jo.
No ale tak to jste museli udělat jako díru do světa s tímhletím.
No já se ještě vrátím k té výslovnosti. My jsme vlastně tu firmu Solaris založili s brandem Solaris sluneční elektrárny, protože nikdo nevěděl, co je fotovoltaika. Jo. A až dneska ta firma je vlastně přejmenovaná na Solaris fotovoltaika, protože už je to jako známý.
Je to známý, no.
No, co se týče díry do světa, no tak představ si to, Tomáši, úplně jednoduše. Jako mně bylo 20 let, seděl jsem v dětském pokojíčku svých rodičů, neměl jsem peníze, asi 20 tisíc na účtu a chtěl jsem rozjet fotovoltaiku. Já mám skvělou babičku a já jsem za ní přišel a řekl jsem jí, jestli by mi na to nepůjčila peníze, ona mě vždycky jako v tomhle podporovala, takže ona mi půjčila mých prvních 200 tisíc A já jsem za ně šel a koupil jsem dodávku, aby jsme mohli jezdit po republice a realizovat ty projekty. A vlastně jsem to postavil na tom, že jsem udělal dobrou prezentaci, že jsem vybudoval takový brand, mikro v rychlosti, a vlastně jsem začal vybírat od lidí 70% zálohu, za to jsem nakoupil materiál, poté se udělala instalace a my jsme dofakturovávali těch 30%, což tenkrát byla plus minus naše marže. Takže já jsem prostě ve 20 letech přišel za lidma a přesvědčil jsem jim o tom, že jim tu fotovoltaiku udělám, že jim ty prachy neukradnu, a oni mi prostě v mých 20 letech dali peníze dopředu a všechno jako dobře dopadlo. A tenkrát to pro mě bylo jako obrovský zadosti učinění toho, že já jsem se v tomhle směru jako podceňoval. Já tam měl takový ty kostlivce v hlavě, že jsem mladý a divný a že mi to nepůjčí, nebo respektive nedají tu zálohu, jo, a že to jako nedopadne. Takže samozřejmě jako 99% věcí, kterých se bojíme, tak je naprosto zbytečný, takže i tohle bylo zbytečný. Takže jsme v roce 2007 udělali 3 elektrárny, ale v roce 2008 tuším už jako nějakých 30. No v roce 2009 už jsme dělali 100 milionový obrat a už se to jako začalo nabalovat a rozjíždět.
To je hodně, no. A prosím tě, Libore, máš ještě nějaké ty panely z té doby na střechách, nebo už je to všechno
no,
vyměněné?
No, ty se ptáš jako ve správný čas, má to hezký timing, protože já jsem si nechal dát panely na střechu 10 let naspátek a před 14 dněma jsem je sundal a dal jsem si tam nový fotovoltaický panely 400 W, černý jo, designový baterie, protože jsem byl taková kovářová kobyla, která chodila bosa, jo.
Jo. A byly ještě funkční, nebo už?
Funkční, to všechno jako funguje, ta fotovoltaika má tu výhodu v tom, že ty panely jsou de facto nezničitelný, pokud tam jako není vada v rámu, naopak jako co tam třeba je slabší místo, tak jsou jako měniče, obecně ta stejnosměrná část, ale takže všechno v pořádku.
Jsem viděla i panely zarostlý mechem.
Jo, jo, ano, ano.
To musí taky ty lidi občas očistit, a někdo to má 15 let na střeše a nic.
No, krom toho, že ta firma Solaris buduje fotovoltaiku, tak ona i servisuje ty velký elektrárny, které jste tady postavili, takže máme jako speciální měření. Jsou to prostě přístroje za 1 000 000 korun, které jako přijedou, změří účinnost každého fotovoltaického panelu, stringu, měničů, centrálních, velkých.
Dobrý.
A takže to vidíme dnes a denně zarostlý panely mechem a metr vysokou trávu nad,
kolem toho
no, a stíny. A kam kluci holky, jako nechcete peníze z toho sluníčka?
To jsou teda, když jsme tak jako zavředli tady do té tématiky, protože nás to oba baví, jsou aj borci, kterým prostě zasněží elektrárna, jo, a oni měsíc nevylezou na střechu a pak volají jako různě a nám to nefunguje, že tam mají tolik sněhu.
Jo. To byl jeden z důvodů, proč my jsme tenkrát vlastně vyrukovali s monitoringem, my jsme byli jedni z mála, který vlastně monitorovali v roce 8, 9, 10 elektrárny zákazníků jako online. Dneska se kliknu do telefonu, všechno má,
ale no,
tenkrát to bylo jako velký sci-fi, nechali jsme se to vyvinout, stálo to hrozný peníze, ale přineslo to jako kýžený efekt, měli jsme jako prodejní argument zajímavý, ale taky jsme ty elektrárny mohli na dálku jako diagnostikovat a servisovat, jo, přesně tak, napětí na prázdno jsme věděli, že není, takže je to třeba zasněžený a nemuseli jsme pak jako dávat zbytečný peníze za výjezdy.
To je super. To, co říkáš, 100 milionový obraty a jak jste jeli, jako dovedu si představit, jaká to byla ale raubířina, že jo? To bylo jako to podnikání od nevidím do nevidím. Co je dneska? S firmou Solaris už řekl, jako ta funguje a jede. No ale co s tebou ve vztahu k fotovoltaice?
Já jsem vlastně v roce 2013 z té firmy Solaris odešel, dá se říct čista jasná, tu firmu jsem nechal svým rodičům, hodně jsem jí zmenšil, okleštil, nechal jsem tam to nejzajímavější. A vlastně tenkrát se mi tam zasadilo v hlavě nějaký semínko toho, že já v té firmě jako trávím celý svůj život od rána do večera. Bylo to hodně, hodně náročné, ta fotovoltaika si procházela takým turbulentním obdobím. Nám tenkrát spadl náš jeden zásadní dodavatel švýcarský Solarmax, neboli Sputnik, do insolvence. My jsme tam nechali strašných peněz, asi 1 000 000 euro. A to byl jako jakej poslední hřebíček, já říkám prostě, já už tohle jako nemám zapotřebí tady v 25 letech nejít s kamarádama na pivo, ale řešit jako 1 000 000 euro pohledávku prostě ve Švýcarsku. A tak jsem se vlastně rozhodl, že z té firmy odejdu a že budu hledat něco, co mi dává smysl, respektive co mi přinese čas a peníze.
A co to bylo?
No byly to nemovitosti. Byly to nemovitosti, protože jak jsme dělali tu fotovoltaiku, jezdil jsem po těch barácích, ne, že bych to instaloval, ale zaměřoval jsem to, viděl jsem to, tak jsem k tomu jako dostal vztah. A jako byla to pro mě tenkrát jako jasná volba, že bych rád šel do těch nemovitostí. Vlastně jsem tenkrát zase o tom nevěděl vůbec nic.
Jít do nemovitosti v jakém slova smyslu? Že by se jako vlastnil nebo opravoval?
Úplně jednoduše, já jsem vlastně odešel z té firmy s nějakým obnosem peněz, tenkrát to bylo asi 10 milionů korun, měl jsem na to napočítanou nějakou ekonomiku a věděl jsem, že chci nakoupit, a pojďme si to představit jednoduše, jako byty. A ty byty jsem chtěl, aby mi generovaly prostě příjem z pronájmu a já to portfolio budu budovat dlouhodobě, ho budu držet a budu benefitovat na tom nájmu. Takže takhle jsem vlastně začínal, to byla ta myšlenka a tu vlastně dneska rozvíjím už 10 let a velmi dobře to funguje.
Říkáš byty, nicméně na to, abys pronajímal byty, tak v nich musíš mít nějaký nájemníky. No. Jak máš zajištěno, nebo jak jsi představoval tehdy v té době, že se tam ti nájemníci dostanou, že tam budeš mít ty bonitní lidi?
Jo, jo, jo. Tak samozřejmě byl tam zase nějaký kostlivec dopředu ve smyslu nevybydlí mi to, nezničí mi to, nebude tam fluktuace těch nájemníků. Občas se to samozřejmě v tomhle oboru stane. To nepopírám. Na druhou stranu si myslím, že pokud jako dneska přistupujeme k tomu nájemníkovi slušně, s nějakýma pravidlama, s respektem, tak ten nájemník se odděčí v tom, že je vděčný. A já musím říct, že mi to jako velmi dobře funguje. Já to dělám od roku 2013 a minimálně 50% nájemníků tam mám jako více jak 5-7 let.
Kolik máš těch bytů?
No dneska si v provozu 150.
Tak to už je slušný portfolio.
Jo, jo, jo.
Jako chápu, že v takovém nějaký procento toho odpadu vždycky bude. A to máš po celé republice? Nebo
ne, mám to ve dvou krajích, Karlovarský a Ústecký.
Jo, takže v Praze třeba nic.
Ne.
Jsou Karlovarský a Ústecký kraj, to já to znám ze svého oboru, z těch investic, to jsou vlastně takzvané uhelné regiony. Takže třeba z hlediska dotací se to chápe jako problém ve regionu. Zabýváš se pronájmem i tady v takových těch horších lokalitách, nebo ne?
Ne, tak já chápu, že to jako v někomu může vyvolat, že je to prostě region, který nemá potenciál, jsou tam nepřizpůsobiví, ale já si prostě myslím, že v těchto regionech se jako hezky slušně žije na vysoký úrovni nebo v nějakým standardu. A samozřejmě tam najdete prostě vyloučený lokality typu Litvínov, Janov a Ústí nad Labem, Předlice a tak dále.
Jsem tě říct, no.
Jasně.
To je známý.
A to je jako něco, co mě vůbec neláká. I přesto, že si někdo myslí, že dělám obchod s chudobou, tak vlastně tomu se jako vyhýbám velkým obloukem. A dneska poskytuju jako pěkný standardní bydlení slušným lidem. Ona je pošťačka, on je kamionák, a on je zedník a ona je učitelka v mateřské školce. Takže si jako myslím, že ten zásah je prostě jako do toho mainstreamu, do té střední vrstvy.
Já jsem rád, že to říkáš, protože dneska ono to tak dostalo takový trošku punc, že jo, že ty ubytovny a tak dále. Takže nicméně zase ten kraj nabízí spoustu takových těch, řekněme, vybydlených nemovitostí. Ty děláš třeba i to, že koupíš barák, opravíš ho, nebo...
Přesně tyhle ty kraje mají obrovský potenciál toho, že ty nemovitosti tam jsou ještě relativně levný oproti Praze. A já jsem vlastně v roce 2018 si řekl, kdy jsem nakoupil 50 samostatných bytových jednotek, že už takhle dál pokračovat nebudu, protože to byl jako velký zápřah. Takže říkám, potřebuji tu zefektivnit, krok číslo 1, pojď kupovat větší baráky. To se tenkrát stalo, mně se podařilo koupit první panelák, pak druhý panelák, pak třetí činžák, čtvrtý činžák a vlastně teď poslední 2 roky nedělám nic jiného, než že hledám nemovitosti, které jsou ve špatném stavu a já je zjednodušeně řečeno zdevelopuju. To znamená, koupím, udělám tam engineering, udělám tam projekci, udělám tam rekonstrukci, udělám z toho bytové jednotky a je teď úplně jedno, jestli je to poliklinika, škola, bytový dům, prostě tam vznikají bytové jednotky a většinou to jsou takový pyhy na kráse té dané oblasti těch měst, takže já tam vlastně využívám 2 synergie toho, že je to levný a toho, že to město mi jde na ruku. Takže stavební povolení, parkovací místa, zábory, to všechno jako velmi dobře dneska umím komunikovat na straně těch měst, protože oni jsou prostě rádi, že to tam někdo po 10-15 letech zvedl v centru toho daného města a tu budovu prostě jako za 2 roky dá do latě a začne tam prostě bydlet 20 slušných rodin.
No, a ta barabizna zmizí.
A vlastně, když tam pak někdo přijde za 2 roky, jak si říká, jak je to pěkný dům, jak to tam všechno hezky pasuje.
To je zajímavá věc z toho ohledu, že říkáš, že kupuješ třeba celé paneláky. Jo, to znamená, se teďka zeptám, protože vůbec nemám zkušenost, kolik stojí třeba takový panel.
No to záleží, kde seš. Tak v Olomouci takovýhle panelák může stát 80 milionů, v Karlovarském kraji může stát 25 milionů. Záleží taky samozřejmě, kolik bytových jednotek tam je. A možná se teda vrátím k tomuhle tématu těch paneláků. Já jsem vlastně v roce 2019 tuším koupil svůj první panelák. Byla to naprosto náhoda, když jsem se šel podívat na nějaký objekt, a který se mi nelíbil, a ten dotyčný mi za týden zavolal, jestli nechci panelák, jo. Že? Takže mě to úplně vystrašilo, možná stejně jako tebe, nebo nedokázal jsem si to představit.
Jo, to je prostě úplně mimo, že jo? Lidi si koupí byt, ale ne panelák.
Ano, a teď já tam přijel, byla to takzvaná T06, 78. rok, který se
To byl nějaký ten typ, že ještě krajský měli variace.
Ano, typizovaný. No. No a teď on byl celý jako rozbombardovaný, jo. Přesně tohle byla ta pěha na kráse toho daného města. Jeden jediný panelák byl stanovený jako vyloučená lokalita, protože tam byl nějaký skvot a nepřizpůsobivý.
Jako ta jedna jediná budova.
Ta jedna jediná budova, jo. A ta jedna jediná budova byla v pěkném sídlišti, takým malým panelákovým sídlišti, a ty lidi vlastně z toho byli strašně zoufalí, nevěděli,
jasně,
co s tím.
To je takový neuralgický bod, že? To...
Tak, takže já krom toho, že jsem vůbec nevěděl, co je perlinka nebo štuk, tak jsem si šel koupit svůj první panelák, který jsem musel zrekonstruovat, a tam mimo jiný měl 1500 metrů čtvereční obytný plochy. Jo.
To je tak kolik, 8-patrový?
Nebo... Ne, to má 4 patra.
4, tak to je takový
dva,
ten menší.
2 vchody.
Aha.
Takže jsem se jako do toho pustil, no.
Počkej, ale to se jako nerekonstruoval své pomocí, že ne?
No, těma rukama ne, protože ty jsou jako strašně levý.
Ne, tak to jsem jako nemyslel, že jsou zrovna jako proč levý, ale to jako neutáhneš, že můžeš zrekonstruovat byt, ale ne panelák.
Určitě, já jsem to rekonstruoval pomocí jako jednotlivých řemeslníků.
Jo, a máš teda jako stavební firmu, nebo si
nemám? Nemám. To poslední, co bych chtěl, je stavební firma, protože to vidím u svých kamarádů okolo, proč jim to teda jako nezávidím. Takže jsem si řekl stavební firmu nikdy, a vlastně si dneska najímám řemeslníky. Jo? Je potřeba si uvědomit, že jim jako nabízím něco velmi zajímavého, a to, že se můžou na rok zavřít do nějaký stavby, ať je teplo nebo zima.
A kutit
a mají tam prostě jako velký přísun práce. Že já vlastně s těma řemeslníkama dneska téměř vůbec nemám problém.
Ty kromě toho teda, ale že se zabýváš nákupem těch nemovitostí, tak jsi vlastně popularizátor taky tady těch postupů. Ty o tom přednáší, já jsem se díval na nějaké konference, to je jako to je druhý biznis, nebo to máš přilepený k tomu, nebo to děláš pro zábavu?
No, já možná řeknu takovou věc, která lidi bude šokovat, ale mě nemovitosti moc nebaví. Mě na tom jako velmi baví to, že tu nemovitost musím najít, musím ji vyjednat, musím ji koupit, a vlastně tomu vdechnu takový jako nový život a ten rozkraju ten potenciál. Ale tohle zabere 3 měsíce v životnosti té nemovitosti, a pak vlastně mám tým a já mu to předám. On to zrekonstruuje, obsadí a spravuje. A já jsem to vlastně do roku právě 18 nebo 19 dělal všechno sám. A nechci říct, že jsem tam vyhořel, ale prostě jsem cítil to, že to mám plný kecky, protože jsem to rekonstruoval, spravoval, obsazoval nájemníkama, řešil daně, všechno od A do Z. Takže jsem vlastně z toho potřeboval utíct a utek jsem z toho vlastně velmi jednoduše, a to, že jsem začal budovat ten tým, a ono to samozřejmě šlo v ruce, kdy jsou tady 2 osoby, Ivana Cikánková a Mirek Jonáš, to jsou 2 osoby, které já chválím všude, kde se objevují.
Kudy chodíš?
Protože oni ve mně rozkryli nějaký potenciál, který já jsem si vlastně vůbec neuvědomoval. A to, že řekli, hele, Libore, ty máš jako velmi zajímavý příběh, ještě zajímavější čísla a ještě zajímavější přístup k tomu. A my si myslíme, že potom prostě bude jako ve veřejnosti poptávka. Tady to jako nikdo nepopularizuje, nikdo v tom nevzdělává. A já jsem tenkrát přesně byl v období a sedlo si to, že jsem cítil, že v těch nemovitostech chci působit jako co nejméně, že mě to vysává, protože já byl sám voják v poli, samotný žralok, a neměl jsem kolegu, neměl jsem vlastně jako nikoho, s kým bych tu cestu sdílel, a najednou oni mi dali ochutnat ty prkna na tom jevišti, když bych to řekl tak divadelně.
Záři reflektorů.
Přesně tak. A já jsem najednou jako začal sklízet takovou smetanu, kterou jsem jako 7 let budoval. Já chápu, že jsem dostával za to peníze, byl to můj biznis. Ale taky mě prostě pochválili jiní lidi, kteří řekli, hele, jako klobouk dolů, co si vybudovali, to super. Ale mimo jiný, vlastně neporadil bys mi, jak bych to měl vybudovat i já? Takže vlastně takhle to celý začalo, že já jsem ty nemovitosti téměř opustil. Dneska si tam hlídám jenom nějaký strategický věci, jak jsem říkal, vyhledání, vyjednání a nakoupení. A dneska z 90% dělám to, že tenhle ten obor popularizuju. a zároveň v tom vzdělávám.
Takže jsi se stal takovým koučem tady v tom oboru?
Můžem to tak nazvat, já to slovo nemám rád, já se spíš nazývám konzultantem, protože já vlastně jako konzultuju jednotlivý obchodní případy těch mých klientů.
Přímo konkrétně.
Přímo tak, že se bavíme o daních, o penězích, o financování, ale samozřejmě s některýma se bavím taky o jejich hlavách, protože v těch hlavách většinou jako máme nějaký kostlivce a tam už si jako dokážu představit, že se můžu nazvat koučem.
Jak se ti to daří odstraňovat ty, řekněme, ty stíny v těch hlavách, ty strachy?
Tak já vlastně nedělám nic jiného, než od 20 let na tom makám já ve své vlastní hlavě, takže si to lidi můžou představit tak, jako si jdou zabíhat nebo jdou do fitka, tak i naše hlava potřebuje trénovat a my jsme vlastně jako z velké většiny masírovaný tím, že máme žít v jistotě, že máme být opatrný, že máme třikrát přemýšlet a jednou konat. A to samo sebou nese to, že vlastně jako nejsme schopni vystoupit z takový ty komfortní bezpečnostní zóny. Takže já vlastně nedělám nic jiného, než že tu hlavu krmím jako dobrýma informacema, zadlužení, úvěry, knížky a vlastně to neustále jako načítám a té hlavě dávám ty důležité informace a pak když mi jako někdo řekne, že ten dluh 20 milionů, který mám na panelách, že by kvůli tomu nespal, já řeknu fajn, ale já jsem ten barák za posledních 5 let dvakrát zhodnotil, viděl jsem na tom 30 milionů korun a mně se spí dobře,
no.
Tak je tam střed dvou těch světů, že tu hlavu krmím a co se týče mých klientů, tak vlastně jako snažím se jim ukazovat tu svoji cestu a vlastně jim říkám, zkuste tu hlavu taky krmit, už jenom tím, že si zaplatíte mě, nebo že posloucháte jiný lidi, anebo to, že se sdružujeme v nějaký komunitě těch investorů, které já dávám dohromady a můžou si tam prostě o tom podebatovat a vyměnit si zkušenosti.
Jedno z tvých prohlášení je, že hypotéka není pro investory. To mě přivádí k otázce, jak financuješ ty své aktivity?
Financuji je vždycky bankou, byť je můžu financovat ještě jako nebankovním sektorem, ale nefinancuje hypotékou. Ta hypotéka je produkt pro spotřebitele. Hypotéka je skvělá, když si chci koupit vlastní bydlení, postavit si svůj vlastní dům. Ale ta hypotéka má jednu zásadní nevýhodu a to, že potřebuje sežrat hodně zástavy. To znamená, když jdu koupit nemovitost, tak mi ta banka uvalí na tu nakupovanou nemovitost zástavu. Plus, ale ještě té bance musím přinést nějakou spoluúčast, buď hotový peníze, anebo další do zajištění nemovitosti. A každý investor je omezený svým kapitálem hotovostí. A jestliže má dneska někdo 1 000 000 korun na účtu, tak tu hypotéku si třeba zpravidla může vzít jednou, dvakrát, možná třikrát a ten okamžik vyčerpal ten 1 000 000 korun a vlastně dojel. Takže já vlastně všem říkám, pokud chcete růst, tak ta hypotéka do toho nepatří, protože ona vám jednoho dne uřízne větev pod vámi. Pokud růst nechcete, chcete si koupit jednu nemovitost za 5 let, tak si prostě vemte hypotéku, bude to nejjednodušší, nejefektivnější, asi nejrychlejší a vůbec nic proti tomu nemám.
Libore, co fuck-upy v podnikání?
No, bylo jich spoustu, Tomáši. Teď jsem nedávno natáčel podcast a ptali se mě na to, říkám, no jako 80% věcí, na kterých jsem sáhl, jsem posral. Jako, no.
ale dobře to analyzuješ a ještě líp to snášíš.
Jo. Mám asi talent od Boha, tohle to jako dobře snést. Já vlastně se na ty fuck-upy těším, protože jestli mě jako osobu něco posouvá dopředu, tak je to ta chyba, která mě stojí vlastně jako velký peníze a čím jsem větší, tím víc mě to stojí peněz, že se snažím těm chybám předcházet a když se stane, tak první, co prostě musím udělat je, že se nerozbrečím, ale prostě zanalyzuju a udělám prostě jako nějaký závěr, aby se to jako nestávalo, jo. A teď je úplně jedno, jestli to prostě bylo v Solarisu, kdy jsem přišel na Slovensko jako mistr světa a myslel jsem, že tam prorazím a místo toho jsem tam jako nechal 200 000 euro za účet během půl roku, což bylo prostě bolestivý, jsem o 20 letech, musím si koupit to za to červený placetý auto. A i v nemovitostech jsem udělal spoustu chyb. Mě dneska jako lidi vidí jako úspěšného investora, ale já jako otevřeně přiznám, že prostě mám za sebou nákupy, které se mi nepovedly a museli tam být, abych si prostě jako něco uvědomil a dával tam větší důraz na to naopak, co jako umím. Takže strašně důležitý fuck-upy a já je mám rád a potřebuji je k životu.
Co tvé neřesti?
A co moje neřesti, no, tak často lidi nechápou, že jim říkám, že nepracuju pro peníze. To je něco, co se tak jako učím dneska už 17 let v tom podnikání, že když vymýšlím nějaký business plán, ať je to nemovitost, ať je to vstup jako mě investora do něčeho, ať mám s někým začít spolupracovat, tak první, co tam neřeším, je peníze, ale řeším tam nějakou jako chemii, nějaký vývoj, nějakou dlouhodobou spolupráci. Jo. Já s tím člověkem jako nepotřebuji spolupracovat půl roku, já tam potřebuji dlouhodobý horizont, protože vlastně ať v nemovitostech, nebo i v tomhle funguje takový složený úročení. Já hrozně rád čtu Navala, jestli to posluchači znají, a ten vlastně mluví o tom, že ekonomika má svoje složený úročení, ale i lidský vztahy mají svoje složený úročení. A to, že když vlastně udělám nějakou kooperaci s někým, tak ona na začátku je ve výchozí pozici nula a čím díl já s tím člověkem pracuju, tím víc se to jako nabaluje a přináší to jako různých možností. Jo. Takže to je něco, čemu dávám jako výrazně větší přednost a orientuju se na to. Velmi často to ty lidi jako nechápou, že dopředu nemám spočítaný ty přesný čísla, že tam necílím od samého začátku na ziskovost, ale já jsem jako dneska přesvědčený o tom, že člověk, když dneska dá na ten trh svůj ksicht a svoji kůži a myslí to dobře, tak ty peníze musí vydělat vždycky, jo, pokud to není teda úplný pablb s prominutím. A takže pro mě na začátku je důležitější prostě to nepočítat, ale přemýšlet v tomhle horizontu. Na druhou stranu musím říct, že nemovitosti počítám, ale vždycky na začátku, jo. Bavím se teď se spíš nebavím o nemovitostech, ale obecně o tom podnikání.
Co plánuješ v letošním roce?
Tenhle ten rok byl vlastně pro mě přelomový, protože já jsem prodal část portfolia, který jsem utržil jako slušnou hotovost. Já tu hotovost mám v plánu přinést do banky a vzít vlastně asi zatím doposud své největší financování. Čili já v tuhletu chvíli hledám nemovitost 50 až 150 milionů korun, kterou bych vlastně koupil, zrekonstruoval a udělal z toho bydlení. Koukám vlastně po celé České republice. Je mi jedno vlastně, co budu kupovat. Můžu koupit činžák, můžu koupit starou školu, můžu koupit intr, můžu koupit jakoukoliv budovu. Já ji zpravidla vlastně převedu nebo udělám změnu užívání toho objektu a chci tam prostě jako developingem udělat nájemní bydlení nebo bytové jednotky na rozprodej. To znamená, kdyby někdo z posluchačů nebo diváků měl nějaký zajímavý tip, tak budu rád.
Pokud někdo z nás má doma barák za 150 milionů zcela nevyužitý,
chceš ho.
Libore, jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal Libor Váka, muž, který říká, hypotéka není pro investory a není důležité, co znáte, ale koho znáte. Libore, já ti moc děkuji za rozhovor.
Tomáši, děkuji za pozvání, bylo mi ctí.
Tak zase někdy příště, ahoj.
Budu se těšit, ahoj.
Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste Young Schooler, anebo máte příběh, který chcete s námi taky sdílet a chcete se o něj podělit, ozvěte se, já se s vámi rád spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů. Thank you.